Мы ўсе члены адной сям'і, і калі парушаюцца фундаментальныя правы адной з яе частак, а мясцовыя структуры не ў стане іх абараніць, перад міжнароднай супольнасцю ўзнікае абавязак зрабіць усё магчымае для гэтага, адзначыў арцыбіскуп Сільвана Тамазі, пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы Прэан, каментуючы сітуацыю на блізкім усходзе ў інтэрв'ю італьянскаму выданню «Кор'ере дэля сэра». Ватыканскі дыпламат перакананы, тэрмінова неабходна ўмяшацца, пакуль не стала вельмі позна. Арцыбіскуп Тамазі адзначыў, што ў існуючай сітуацыі касцёл дзейнічае праз голас папы, яго звароты да міжнароднай супольнасці. Гаворачы пра словы пантыфіка аб законнасці спынення несправядлівага агрэсара, іерарх растлумачыў: «Калі выкарыстоўваецца сіла, каб спыніць ці прадухіліць генацыд або пагрозу катастрофы, гэта не азначае, што абвяшчаецца вайна. Проста бароніцца фундаментальнае права на жыццё, якое мае кожны чалавек. Так званая ісламская дзяржава выступіла супраць усёй чалавечай сям'і, а не супраць той ці іншай групы. Гаворка ідзе не пра рэлігійныя правы, але пра фундаментальныя правы чалавека», – сказаў дыпламат. Паводле прадстаўніка святога пасаду, на блізкім усходзе няма вайны паміж ісламам і хрысціянствам. Міснякі і іншыя баевікі так званага халіфата выкарыстоўваюць рэлігійную рыторыку, каб заваяваць уладу, а ад канфлікту церпяць як вызнаўцы Хрыста, так і прадстаўнікі іншых рэлігій, падкрэсліў ён.